Goeiedag lieve luisteraar. Ons gaan vandag begin by 1 Petrus, die derde hoofstuk, en ons gaan met mekaar gesels aanvanklik eers net oor vers 19 en 20. En ek gaan so 'n bietjie tyd daaraan spandeer, want in ons tyd is daar ook die siening by sommige dat die Here Jesus aan die kruis gesterf het, maar dat hy daarna na die doodryk is en dat hy daar weer sou betaal vir ons sondes. Nou dit is nie wat 'n mens kan aflei hier uit vers 19 en 20 nie. Soos wat ons die Bybel verstaan ook as gereformeerdes, en dit is die meeste kerke in die wêreld wat in elk geval hier staan punt handhaaf, het Christus eenmaal plaasvervangend gesterf en betaal aan die kruishout van Golgotha. En ons het geen Bybelse bewys dat hy in die doodryk weer gaan betaal het nie. So ek gaan hierby 'n rukkie stil staan, maar ek wil dit eers lees. Vers 19 en 20 in 1 Petrus die derde hoofstuk. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Nou, ek meen dit sulke belangrike goed is wat daar staan, dat ons daaroor met mekaar moet gesels. Ek dink die eerste opmerking wat ek wil maak, luisteraar, is vrae soos hierdie een. Wanneer mense van tyd tot tyd vra, waar gaan 'n ou heen wanneer jy dood is, en of dit dieselfde is as die hel, is soms baie verwarrend. En die rede is natuurlik omdat die Bybel nie altyd oral op dieselfde manier oor hierdie sake praat nie. Dit mag miskien net interessant wees om vir 'n oombliekie daarby stil te staan en te weet dat daar 3 Griekse woorde is wat in hierdie verband gebruik word. Abyssos is die eerste een. En die woord word gewoonlik gebruik om die bodemlose put of die tronk aan te dui waarin die demone gegooi word. Daar heers net terreur, daar heers chaos. Gaan kyk maar in Openbaring 9 vers 1 en ook Romeine 10 vers 7. Gewone mense kom egter nie daar uit nie. Die tweede woordjie in die Griekse taal is Gehenna. En dit is die naam van 'n vallei suid van Jerusalem. Nou volgens 'n ou tradisie is kinders volgens 2 Konings 16 vers 3 en ook 2 Konings 21 vers 6. Volgens hierdie tradisie is kinders daar geoffer en dus was dit 'n baie onheilige plek. Vuil goed is natuurlik ook daar weggegooi en verbrand, sodat daar gedurig 'n stinkende, gloeiende hoop gemors gelê het. Die Jode in die tyd van die Nuwe Testament het natuurlik ook geglo dat die gevolge van die finale oordeel so gaan wees. Daarom druk Matteus in hoofstuk 13 vers 42 en ook vers 50 die ewige straf met hierdie woord uit. As jy jou dus wil voorstel hoe die hel gaan wees, het die Nuwe Testamentiese gelowiges geglo. Dink aan daardie vallei. Dis een van die redes waarom die hel dan verbind word met 'n vuur wat brand. Die derde Griekse woord wat gebruik word vir hel is Hades. Dis dieselfde woord wat mense in Hebreëus kry as Sheol. En dit is die woord wat algemeen vir die doodryk gebruik word. Nou interessant. Aan die begin van die Bybelse tyd is daar geglo dat almal wat sterf na die doodryk, wat hulle dan geglo het onder die aarde was, na die doodryk toe gaan en daar 'n donker bestaan so skade wees voer. Hulle het geglo God is nie daar nie en hulle is van die buitewereld afgesny. Daarom kan iemand na sy dood nie meer tot bekering kom nie. Toe die mense egter besef dat daar 'n lewe na die dood is, besef hulle ook dat Hades eintlik maar net 'n tydelike plek is waar die siele bly voor die laaste opstanding. Nou ook in die Nuwe Testament, liewe luisteraar, kry ons dan hierdie beeld van die doodryk. Byvoorbeeld hier in 1 Petrus 3 vers 19 en 20 word daar vertel dat Jesus met sy kruisiging vir 'n rukkie na die doodryk is. Daar word dit 'n gevangenis genoem. En dit stem dan ooreen met ander verwysings in die Nuwe Testament waar God deur Jesus in Openbaring 1:18 of die engele Openbaring 20 vers 1 oor die sleutel van hierdie gevangenis beskik. Hulle kan dus mense uitlaat vir die ewige lewe. Nou, die gebruik van hierdie 3 woorde moet dus nie verwar word nie. Die doodryk of Hades blyk breedvoerig die plek te wees waar mense na hulle dood vir die opstanding wag. Gehenna is die plek wat beskryf word van mense wat deur God geoordeel is. En Abyssos is die blyplek van die bose. As ons dus na hierdie teks kyk, dan moet ons vir mekaar sê, in hierdie teks word dan melding gemaak van 'n prediking wat deur Jesus geskied het aan die tydgenote van Noag, wat hier genoem word die geeste in die gevangenis. Nou moet jy oplet, luisteraar, van net een enkele keer se prediking word gewag gemaak. Met ander woorde, nie 'n voortgaande deurlopende prediking nie. En dit deur Jesus self, nie deur ander nie. Maar verder weet ons uit die breë verband van die Bybel dat die Here Jesus nie na sy dood na die verlore en die onbekeerde siele in die doodryk gegaan het nie. Maar hy het gegaan na die paradys waar die verlostes in heerlikheid saam verkeer. Hierdie oorwegings moet 'n mens dus al klaar 'n bietjie huiwerig maak om sommer van 'n prediking in die doodryk te praat, waarby onbekeerdes dan nou nog die moontlikheid sou hê om tot bekering te kon kom, want die Bybel leer dit nêrens nie. As ons egter hierdie twee verse goed lees, dan sal ons verder oplet dat nêrens in die teksgedeelte eers gepraat word van 'n afdaling van Jesus in die doodryk nie. Daar staan eenvoudig dat Jesus nadat hy deur die Gees lewendig gemaak is, dit is dus na sy opwekking uit die dood, aan die geeste in die gevangenis gepreek het. Daar staan nie waarheen Jesus gegaan het nie, en ook glad nie dat hy die verlorenes in die doodryk gaan besoek het nie. Na sy opstanding uit die dood het Jesus hemel toe gegaan. So leer die Bybel ons. En ons, jy kan gerus gaan kyk in verskillende van die evangelies en Paulus se briewe ook. Dus moet ons hierdie opmerking in vers 19 en 20 hier in 2 Petrus 3 so verstaan dat die Here Jesus se hemelvaart, sy heengaan na die hemel, die prediking was vir die tydgenote van Noag. Die tipe van verharde sondaars wat daar ook op daardie stadium in die wêreld was en vandag nog. Daar was aan hulle geen evangelieprediking nie. Geen preke van bekering of genade aanbied of 'n tweede kans kry nie. Dit is glad nie ter sprake hier in vers 19 en 20 nie. En ook in ons tyd wanneer daar ten minste een persoon, maar meer persone wat baie bekende wêreldpredikers is oor die televisie, maar daar een persoon is wat hierdie siening voorstaan dat Jesus na die doodryk gegaan het en daar gepreek het vir die siele van die afgestorwenes sodat hulle tot bekering kon kom, daardie siening is nie in lyn met die uitleg uit die breër verband van die Here se woord oor so 'n standpunt nie. Die opstanding uit die dood en die hemelvaart self was die prediking of die verkondiging aan hulle van die oorwinning en die triomf van Christus. Dit was 'n bekendmaking aan die verharde sondaars dat Christus en sy kruis geseëvier het. Hemel en hel, menseryk en doodryk het geweet en moes weet die verkondiging of die prediking dat Christus oorwin het en nou opvaar in heerlikheid om aan die regterhand van God te sit. Daar is dus geen sprake van prediking in die doodryk nadat Christus gesterf het nie. En luisteraar, laat ek maar daaraan toevoeg dat daar geen moontlikheid van bekering nog hierna is nie. Word vir ons deur ander skrifgedeeltes beklemtoon, soos ek net nou ook gesê het. Byvoorbeeld, die Here Jesus self het geen enkele woord gepraat wat so 'n verwagting by enige mens kon wek nie. Die evangelie laat die klem val op die hede van genade. Gaan kyk in 2 Korintiërs 6 vers 2. Op die vandag wanneer die mens nie sy hart moet verhard wanneer hy die stem van God hoor nie. Gaan kyk Hebreërs 3 vers. Die ryk man byvoorbeeld in die gelykenis in Lukas 16 moet hoor dat daar 'n groot kloof en 'n skeiding gevestig is tussen die boesem van Abraham aan die een kant en die plek waar hy self in smarte verkeer in die doodryk. Gaan kyk na Lukas 16 vers 26. Met ander woorde, die ewige en die finale beslissings val reeds op aarde aan hierdie kant van die graf. Na die dood is die lot van die mens onherroepelik. Ons het geen enkele bewys, ook nie in vers 19 en 20, dat mense na hulle dood nog tot bekering kan kom nie. Byvoorbeeld, daardie onverstandige meisies klop ook te vergeefs aan by die bruiloftstafel om toelating. Daar's geen tweede kans, nadat hulle die gegewe kans verspeel het nie. Die deur bly gesluit. Die skeiding het ingetree finaal. Die laaste woord is daaroor gespreek. En daarom hoef jy en ek nie hieroor te wonder nie, of ons hoef ons ook nie daardeur te laat ontstel, wanneer 'n bekende persoon op televisie sou sê, 'n mens kan nog na jou dood tot bekering kom nie, want daar het Christus nog weer gaan betaal nie. Nee, daar's net een prys betaal, aan hierdie kant van die graf, aan die kruishout van Golgotha. Hierdie lewe, wat jy en ek nou deel, waarna jy vandag die voorreg het om te luister hierdie woord van die Here oor die radio ook, voordat jy en ek sterwe. Hierdie lewe is genade tyd vir sondaar mense soos jy en ek. Hierdie lewe beslis alles met die oog op die ewigheid. Soos jy sterwe, so is jou lot verseël. As jy dus na hierdie program luister vandag, en jy sou dink, nou maar goed, ek gaan nou maar wag tot ek dood is, en dan daar in die doodryk sal ek tot bekering kom. Die Bybel leer so 'n moontlikheid, hoegenaamd nie. As 'n mens sterf, en jy het nie tot bekering gekom in Christus nie, dan is jy nie 'n geredde mens volgens die Here se woord nie. Jy sien, liewe luisteraar, die gelowiges, die Christusgelowiges, hoef dus glad nie te wonder oor Jesus se opperheerskappy nie. Hy het hulle grootste vrese besweer deur selfs die geeste in die gevangenis, die uitdrukking wat gebruik word, finaal te oorwin. Hiermee sê die Here ook vir ons dat ons moet weet dat daar geen mag of krag of bose engele is wat buite Christus se heerskappy staan nie. Daar is byvoorbeeld mense wat in ons tyd ook glo in die tokolosie, wat selfs vir hom bang is. Ons hoef nie in die eerste plek vir sulke mense te sê dat die tokolosie nie bestaan nie. Ons kan positief wees. Ons kan die blye nuus vir hulle bring dat Christus alle bose geeste en magte en kragte oorwin het. Om al jou vertroue dus op Christus te plaas en net vir hom te luister, dit hou geen risiko in nie. Hy is in beheer van alles en van almal. Daarom wil vers 19 en 20 vir ons sê, en daarmee is ek klaar met die twee verse, Christus het die krag van die Gees gesterf en opgestaan en ook deur hierdie Gees na die geeste in die gevangenis gegaan. Hierdie geeste is diegene wat in die sondvloed omgekom het en hulle nou in 'n strafoord bevind. Volgens rabbynse oorlewering was hulle totaal verlore, en ons teksvers bevestig dat hulle besondere verloorheid toegeskryf word aan hulle volgehoue ongehoorsaamheid aan 'n baie geduldige God. Daar is geen gegevens in die Bybel wat sê dat mens na jou dood tot bekering kan kom en gered kan word nie. Nou goed, kom ons laat dit daar, en dan gaan ons nou verder na 1 Petrus die 3de hoofstuk by vers 21. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Jy sien, liewe luisteraar, dit is natuurlik waar. Selfs 'n kind van God kan nooit in hierdie lewe volmaak wees nie. Dit beteken dat mens tog telkens maar weer gaan faal. Al is jy 'n Christen, en jy laat afskrik deur slegte mense om terug kwaad aan hulle te wil doen. 'n Mens moet dus nie dink dat jou doop jou alreeds volmaak gemaak het nie. Asof jou nie meer kan sondig nie. Nee, eerder luisteraar, moet jou doop vir jou wees soos 'n gebed om 'n skoon gewete. Met ander woorde, jy moet jou doop beskou as 'n bede tot God om jou deur sy gees so te lei, dat jy nie kwaad wat mense jou aandoen wil vergeld nie, sodat jou gewete so skoon kan bly. Daarom, hierso die vermelding ook van Noag in die 21ste vers, in vers 20b, en ook van die ark, gee daartoe aanleiding soms om oor te gaan tot beeldspraak, waarin die water van die vloed nou as 'n beeld van die doop gebruik word. Nee, luisteraar, deur die doop word die mens tot gemeenskap met God gevoer. Die doop is nie letterlik bedoel om die liggaam te was nie, maar daardeur rig die mens 'n bede tot God, verplig hy homself om 'n skoon gewete te behou. Dit wil sê om die regte gesindheid teenoor die Here te handhaaf. Dit is moontlik omdat Christus die verhouding herstel het. Luister na vers 22. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die engele en die kragte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. 'n Baie, baie belangrike opmerking. Daarom wil ek net hier 'n kort opmerking oor die engele weer maak, liewe luisteraar. Want jy sien, om net na Christus as die hoof van jou lewe te erken, dit hou geen risiko in nie. Christus is mos die Almagtige. Hy het die slegte engele en die magte en die kragte aan hom onderwerp. Ons leer dit juis hier uit vers 18 tot 22. Dit beteken dat die gelowige bereid moet wees om onskuldig te ly, in die wete dat die wat die lyding veroorsaak, rekenskap sal gee en moet gaan gee aan hom wat oordeel en wat gereed is om te oordeel tussen die lewendes en die dooies. Jy kan dit ook gerus kyk in die eerste 6 versies van 1 Petrus 4, maar ek gaan nie vandag daaroor praat nie, want ons gaan nog daarby kom. Nou, miskien kom ek daarby uit, want ek sien ek is al hierso by die 4de hoofstuk. Nou, met ander woorde, luisteraar, as 'n mens kyk na hierdie 22ste versie, nou wil ek vir jou sê, watter groter bevestiging wil 'n mens nou hê dat Christus in beheer is en dat hy regeer? Hier word dit bevestig. Selfs die engele en die magte en die kragte bly aan hom onderwerp. Hoekom sal jy en ek dan nou wil toelaat dat ons vir mense sal bang word, dat ons sal het afskrik daarvan om aan te hou goed doen? Want ons hoef nie vir mense bang te wees nie. Die boodskap is positief eenvoudig. By sy hemelvaart is Christus verheerlik en het hy dan die ereposisie aan God se regterhand gaan inneem. Die voorstelling dus dat hy op pad na die hemel die gebied van die bose magte wat God vyandig is deurkruis het en almal in die proses aan hom onderwerp het, is nie so maklik dat ons dit sommer net moet glo nie. Daar is nie ruimte vir bekering nadat 'n mens gesterf het nie. En dit bring ons dan by die 4de hoofstuk. Die opskrif in die Afrikaanse teks is: wie gelei het, het met die sonde afgereken. En dis 'n belangrike opmerking, liewe luisteraar, want in hierdie paragraaf gaan jy nou sien word daar beklemtoon dat juis omdat Christus gesterf het, onverdiende lyding vir die gelowige onafwendbaar is. Die gelowige moet dus die regte verwagting hê ten opsigte van die toekoms. Lyding moet hom nie onkant vang nie, of moedeloos word as jy en ek swaar kry nie. Nee, ons hoef nie in vertwyfeling te kom dat die Here ons gered het as daar negatiewe dinge oor ons lewe kom nie. Eerder, luisteraar, en dit is juis waarvoor dit eintlik in hierdie paragraaf gaan, moet swaar kry gesien word as 'n bewys vir jou en vir my as Christene dat daar met die sonde afgereken is. Verder sal jy sien, gaan Petrus beklemtoon dat die nuwe bekeerling juis swaar kry moet verwag, dat sy eertydse vriende hom of haar sal beswadder. Hy moet egter nie daardeur ontstem word nie, want sulke beswadderaars sal ook uiteindelik aan God moet rekenskap gee. Die gelowige Christen mag dan weet dat mense jou wel liggaamlike skade kan aandoen, wel jou liggaam selfs so kan martel dat jy sterf, maar jy kan verseker weet dat jou gees lewe, vir altyd lewe, by God direk in sy teenwoordigheid sal lewe, wanneer jy sterwe en die lewe jou liggaam verlaat. Kom ons kyk na die eerste twee versies van 1 Petrus die 4de hoofstuk. Omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle ook met die gedagte wapen, dat wie liggaamlik gelei het, met die sonde afgereken het. Vir die res van sy aardse bestaan, word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. Jy sien, luisteraar, die soort lyding waaroor dit hier gaan in die eerste twee verse van 1 Petrus hoofstuk 4, is die lyding wat ander aan jou doen, as gevolg van die feit dat jy aanhou doen wat God wil hê. Dit is mense se natuurlike geaardheid om enige iets te doen om lyding te vermy. Wie van ons wil nou onnodig swaar kry, nie waar nie? As navolgers van Christus, moet ons egter gewillig en selfs ook voorbereid te wees om te doen wat die Here wil hê. Selfs al sou dit beteken dat ons daardeur moet lyding verduur. Want jy sien, wanneer 'n mens dit reg kry, dan blyk dit dat jy met die sonde afgereken het. Daar het immers met jou wedergeboorte, mag ek dit so uitdruk, het daar 'n regeringsverandering hier binne in jou plaas gevind. Voorheen het jou menslike begeertes geregeer, maar nou is dit die wil van God wat jou regeer deur sy gees. En hierdie gedagte is vir jou 'n wapen, nie om ander te neutraliseer nie, maar jou eie sondige natuur te neutraliseer. Want Petrus skryf duidelik hier in vers 1 en 2. Christus het liggaamlik gelei, hoekom? Om die sonde te oorwin. En daarom kan sy navolgers hulle geestelik bewapen met die wete dat hulle lyding geskied het as deel van die proses om met die sonde af te reken. Die gelowige se lyding is dus nie alleen deur die druk van die samelewing wat wil hê hy moet nog met hulle saam doen nie, maar ook deur die stryd teen die menslike begeertes waaraan hy vroeër toegegee het. Jou en my lewe word nou beheers deur God se wil en nie deur ons eie wil nie. Daarom, liewe luisteraar, kan 'n mens nou presies verstaan hoekom hy nadat hy vers 1 en 2 gesê het, voortgaan in vers 3 deur dit te skrywe. In die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lank genoeg beheers deur julle heidense begeertes. Losbandigheid, wellus, dronkenskap, swelg en drinkpartye en afskuwelike afgoderry. Hy skets dus vir 'n oomblik die ou lewe van die Christene. En hier in vers 10 blyk juis die tipiese handelinge waartoe die ou lewe, die menslike begeertes, geneig is. Iemand wat dus nou bereid is om ten spyte van verontregting aan te hou doen wat God wil hê, kry dit dan ook al meer reg om nie meer aan hierdie begeertes toe te gee nie. Dit beteken nie dat die begeertes nie daar gaan wees nie. En daarom wil ek afsluit met vers 4 en vers 5. Nou teenoor die begeertes, sê vers 4, Nou vind die heidene dit vreemd dat julle nie langer met hierdie stroom van losbandigheid saamgaan nie. En hulle beswadder julle. Hulle sal rekenskap moet gee aan hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Vers 6. Daarom, duidelik, né? Daarom is die evangelie immers ook verkondig aan die wat nou dood is, sodat, hoewel hulle as mense onder die oordeel was om na die liggaam te sterwe, hulle na die gees sou lewe, soos God lewe. Wonderlike verse. Jy sien, as jou lewe radikaal verander het, toe jy tot bekering gekom het, dan moet jy verwag dat van jou vriende jou gaan verwerp. Hulle doen dit onder andere, omdat jy nie meer bereid is om mee te doen aan sekere aktiwiteite nie. Ook omdat jou lewe nou 'n aanklag is teen al die sondige dinge wat voortgaan in die wêreld. Dit moet die mense egter nie van stryd bring, liewe luisteraar, asof hulle altyd ongebreideld sal kan voortgaan nie. Nee, uiteindelik sal ook hulle voor die seun van God rekenskap moet gee, volgens Johannes 5 vers 22, en hy staan gereed om te oordeel. Hou dus uit as jou eertydse vriende of ander ongelowiges jou bespotlik probeer maak. Moenie daarop ingestel wees om self onreg te vergeld nie. Leef dit eenvoudig dood. Die loon lê vir ons nog voor. Vir hulle sal dit iets verskrikliks wees, maar vir jou, vir my wat glo, sal dit tot redding lei. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.